Šiaip iš tikrųjų keistas jausmas ir toks gazdinantis ir savai gal teigiamas. Aš per šį, va, nuo pirmo pranešėjo iki pastorio dar tikėjus, kad Korobas visai kažkur iš šoną nušnekės. Bet iš tikrųjų tai visi pranešimai žingsnis po žingsnio kalbėjo tą patį, ką ir aš čia sakant galėjau kalbėti. Tai belieka iš tikrųjų dabar kalbėti apie tą patį dar ir man dar kartą. Tai galbūt tai bilietis, kad vis dėlto daroma šiek tiek kitų kampų dar kažkaip pasakyti. Nors iš tikrųjų aš girdėjau daugybę na, tų minčių ar žingsnių, kurias aš kaip tik ir galvojau, va šitą aš pasakysiu, ne ir tas jau buvo pasakyta. Ypač metafora, kaip galbūt ir mūsų neišvengiamas mąstymo būdas, ir savotiškas mistikos ir gera ir blogaja prasme šaltinis, maniau dar bent šitą aš pridėsiu, bet ir tai jau Jėvas buvo iš esmės savai pasakyta. Tai, na, norėjau irgi savo pranešimą pradėti nuo miustos etimologijos, nuo veiksmažio miuein, kuris reiškia uždaryti arba akis užmerkti arba burną užčiaukti ir kad atseit vertėtų tylėti, jau pamysti, kad kalbam, bet ir tai jau buvo du kartus pasakyti, praktiškai belieka kalbėti. Na, pats pavadinimas iš tikrųjų, na, beveik jame ir viskas yra pasakyta, nes mes įpratę kalbėti ir prasidėjo kaip tik konferencija Rimo pranešimo, kuris turbūt daugiausia minėjo mistinio patyrimo reiškinį, sakim, kuris šiaip jau tiek psichologo praktikoje matyt pažįstamas jo patyrimo ir humanistinės psichologijos, tiek mes iš literatūros, iš istorijos, religinės fenomenologijos daug tokių dalykų turim. Paprastai kalbam apie mistinį patyrimą. Mistinį patyrimą ir tokia sąvoka mistinis patyrimas kaip mistika, kaip kažkas tokio nekasdieniško, kaip kažkas turintis pradžią ir pabaigą, tarsi iškelta iš mūsų kasdienybės tokios kažkokios, jinai buvo prieš tai, jinai bus po to, arba ten galbūt modifikuota, bet štai vyksta toks mistinis patyrimas, jau gali būti ne vienas, jo galima siekti įvairiais būdais, net ir iš chemiją panaudojant, rimas irgi va taip buvo užsiminęs, mes galim neigti, sakyti, čia netikras mistinis patyrimas, va čia jau tikras, mėginti, tarkim, tą patyrimą aiškinti kaip nepatyrimą, bet galų gale vis tiek, reiškia, atsiduriam tokio, va, vis tiek galų gale mes, na, kol esam, yra patyrėjas, yra patyriamasis, patyrėmybė, vis tiek kalbam apie kažkokį mistinį patyrimą. Tai aš kažkaip, tai man visada, na, kai jaunuolis kažkada pirmas į kažką skaito ar kalbas ir išgirsta tokius dalykus, pirmiausia kelia nuostabą savotišką, po to galbūt žmogus gyvendamas pats, nori, nenori, vis tiek mes kažką patiriame ir kažką suprantame ir įvertinti vienas kito patyrimą ir supratimą yra visiškai neįmanoma, ypač tokiuose dalykuose. Tai kažkoks supratimas anksčiau ir vėliau vis tiek, na, kažkas to, kaip ten, tarkim, cukraus kubelius subėrus į puodą, tu pakratai, jie kažkaip sukrenta. Vis tiek į tam tikrą, reiškia, maksimalią tvarką, jie stipriau pakračius, dar labiau sugula. Žodžiu, kažkaip jie sugula į kažkokią sistemą. Kažką kiekvienas iš mūsų vadina mistiniu patyrimu, nežinia, kuris teisus, kuris ne, bet kažkas kažką esam išgyvenę. Ir man tai, tiesą sakant, kažkaip, paskui dar vaizduoti įjungus, įsivaizduoti galima iš vis nežinia ką, ir tada pradeda kelti įtarimą, kad na, ko skiriasi, tarkim, halucinacija arba kliedesys, kad nebesulaikomas nuo kažkokio tai. Kodėl, jeigu patyrimas vienas mistinis, jis yra be galo tai įkvepiantis ir didžiulis, o jeigu nuolatinis, jeigu žmogus kliedesys, tai man kelia abejonių pati savoka mistinis patyrimas. Jeigu patyrimas, tai kokia čia tiesąkant mistika? Na, mažą ką galima patyrti, dar mažą ką prisigalvoti. Kodėl, kame čia reiškia mistika, koks turi būti mistinis patyrimas, kad jis, koks turi patyrimas, reiškia, kad jis, sakytau, nepaprastas, nu, dėl Dievo meilės, tai mažą ką, visokių tų nepaprastų. Ir tada galų gale kažkaip man viskas taip, tokį tarsi apsiverė tenai, nu, ne šiandien nerengia šitą pavadinimą, bet taip pat truputėlį į tą tokį priešingą santykį. Jeigu negalima išskirti, jeigu nėra pagrindo išskirti iš patyrimo kažkokį patyrimą kaip mistinį, kažkodėl jam suteikiant kažkokiam tam, tiems dalykams suteikiant kažkokią jau didžiausią desnį reikšmę, smarkiai negu vat, kiti patyrimai. Tada reikia kalbėti ne apie mistinį patyrimą, bet iš tikrųjų apie patyrimo mistiką. Ir žodžiu, Tai aš norėjau kažkaip, man taip atėjo į galvą, kad iš tikrųjų tie patyrimai vadinami mistiniai, jų vienintelis skirtumas mistinio patyrimo nuo nemistinio yra iš esmės įspūdžio jėgos ir sureikšminimo požymiai jų skiria. Jeigu mes kažkokį patyrimą, jeigu kažkas mums padarė labai milžinišką išpūstį ir mes labai stipriai sureikšminom, tai galima sakyti, jau mums bus mistinis patyrimas. Bet tas pats turi to paties patyrimo reikšmė gali kisti gyvenimą, įspūdis silpti, ir štai jūs bus po kurio laiko visai nebemistinis. Tai ta prasme, kiekvieną reiškia tokį mistinį patyrimą, kabutėse, galima palyginti su savotišku vaizdinių tekstu, arba dar tiksliau nuo kažkokio lygio filmų kabutėse, irgi, kuris užkabina tiek jutimus, tiek interpretuojant aparatą, yra aukštesnė žinia iš jų, irgi kabutėse, siekiant išgauti protą. Bet o ką reiškia aukštesnė žinia? Tai vėlgi, va, tai yra kažkas tokio, mes jau tarsi nusiteikę, tarsi žinome, va čia va, šita yra žemesnė. Tokia lyg ir panika savotiška tam yra, o čia bus kažkokia aukštesnė ir per tą aukštesnį vadinasi reikia turbūt numanyti, kad ir aš truputį aukščiau atsidūrstu. Bet ar nebus čia kartais ir variklis, tarkim, to mistinio patyrimo? Žodžiu, šiaip ar taip toks mistinis patyrimas visada yra kažkokia atkarpa, nepaprastai ypatinga, bet tik atkarpa nuolatinėje tokio kasdienio patyrimo grandinėje. Čia įmanoma visiškai kitokia, iš pagrindų kitokia mistinio patyrimo samprata, kai tas patyrimas nebėra atkarpa, o apima visą patyrimą ištisai, bent jau potencialiai. Ir šia prasme, vat, veikiau ir tenka kalbėti ne apie mistinį patyrimą, bet apie patyrimo mistiką. Šį patyrimo mistiką esmiškai remiasi paties patyrimo sampratos apvertimu. Tai savotiškas išverstas išvirkščias patyrimas. Šiaip mes esame įpratę išorinį pasaulį laikyti objektyvių tikrų pirminių, o savo suvokimą subjektyvių ir priklausomo nuo to pasaulio antrinių. Tačiau įmanomas visai priešingas požiūris, kad visa kas tai yra kuo įvairiausi įmanomi patyrimai sąmonėje ir nieko daugiau. Ta prasme, sąmonėje pačia plačiausia, giliausia prasme, gal ne ta reiškia jungiška, kur sąmonė atskiriama, bet sąmonė galbūt reiškia kaip visokiojo, kaip tarkim, nuo šito suvokimo principo visam lauke. Taigi vienintelis tikras ir neabejotinas dalykas, bet kuriame patyrime, kai tik iš vis kalbame apie patyrimą, tai yra sąmonė pats suvokimas kaip toks. Net atskiras klausimas, ar suvokėjas kaip veikėjas, reiškia, tame dalyvauja, ar gana, tarkim, paties suvokimo. Čia vėl galima būtų išvelgti irgi vat, skirtumą tarp budizmo, tarkim, ir kažkokių kitų mokymų, galbūt ir net indiškos kilmės mokymo, apie atmano klausimas, nes suvokėjas, reiškia, tas ėjas, na, kaip veikėjo, priesaga iš esmės ir skiria tą nuo suvokimą kaip paties proceso pirmenybės teigimą. Kitaip sakant, tas suvokimas iš tikrųjų yra būtina bet kokio patyrimo sąlyga. Na, bet kaip apie Korkorovas ilgai, aš neturiu teisę nemažiau, netrumpiau apie tai kalbėti. Iš esmės, patyrimo turinys tai yra antrinis ir priklausomas. Bent reiškia struktūriškai. Kitaip sakant, na, šiaip žinoma, patyrimo be objektų irgi vargu gali būti, bet jau tik objektai gali keistis, o patyrimas, tarkim, tarsi lieka, tai iš tikrųjų vis dėlto gal jis šitą prasme bent pirmesnis gali. Taip sakant, visą, ką mes vadiname materiją, išorinių objektyvių pasaulių, tai yra sudėtingas įspūdis, susidarantis sąmonę, jungiant 5 jutimų duomenis, kad ir kokį ontologinį statusą mes jiems dabar suteiksime, net čia antras dalykas. Vėlgi, kad ir šitą ontologinio statuso klausimą sprendžia, tiesą sakant, psichė, na, vėlgi plačiai jie suvokia, tai yra sąmonė. Ir pati sąmonė šito sprendimo dėka atsiduria tikrovėje, kurią jinai nusprendžia. Tai prasme, kad šitas sprendimas vėlgi yra antrinis šiuo atveju to pirminio suvokimo atžvilgiu. Na, čia galima prisiminti žymų mūsų semiotiką, Algirdą Julių Greimą, kuris, visiškai pasiremdamas bendrašakiniais žodžiais, lietuvių kalbos yra pasakęs, jog tikrovė yra tik tai, kuo tikima. Čia vat aš šitaip ir suvokiu tarp kito Kanto transcendentalinę estetiką. Tiesą skaičiau gana senai, gal dabar nusivyčiau įskaitydamas, bet tada dėl to neskaitysiu. Man patiko taip, kaip aš supratau. Būtent šita prasme, kad ne kaip kažkokių antrinių kultūrinių akinių projekcija, tarkim, matymas pasaulio per tam tikrą atspalvį, kuris yra įgytas jau kažką išmokus. Bet tiesiog iš viso apskritai išorę kaip suvokimo sąlygą, išorę kaip suvokimo būdą. Laikas ir erdvė yra tiesiog suvokimo būdas. Ir šia prasme jis yra, man atrodo, kad šia prasme jis yra artimesnis budizmo atkorobulą aiškinimui. Aš bent tik kantą tą reiškia prisiminti. Dabar aš paskaitysiu, tarkim, nors tokį teiginį išsakius, kad visas tai yra tarsi vat, na, suvokimo erdvėje vykstantis reiškinys, tarsi cituot kitus autorius lyg ir paika, nes, bet vis dėlto tame kažkoks saugumo jausmas yra jų gana nemažai, jums pacituosiu. Gal bus įdomu, pavyzdžiui, tokį išrikščią požiūrį, tai aiškiai labai išsakęs yra Jungas, jo žodžiais, pavyzdžiui, negali būti jokios abejonės, kad psichiniai reiškiniai sudaro... Negali būti jokios abejonės, kad psichiniai reiškiniai sudaro vienintelę tiesioginę mūsų patirtį. Visa, ką aš patiriu, yra psichiška. Netgi fizinis skausmas iš tikrųjų priklauso psichiniai mano patirčiai. Šitą mano atsakymas į danties skausmą. Tokį tą interpą. Visi mano jutimai sudarantis tirštų daiktų įspūdį mane supančioje erdvėje, iš tikrųjų tai yra psichiniai vaizdiniai. Ir būtent jie vieninteliai yra tiesioginiai mano sąmonės objektai. Visas mūsų žinias lemia siela, psichė, kuri, būdama iš esmės vienintelė tiesioginė duotybė, tad ir yra pati tikrovė. Vėlgi tas pats toks išplėtimas erdvės, kaip būtent suvokimo pagrindo ar būdo. Pakeitus požiūrį į tikrovę taip, kad visi psichiniai reiškiniai būtų pripažįstami tikrais, o joks kitoks požiūris iš tikrųjų nėra pagrįstas, materijos ir sąmonės kaip priešingų principus sampriešą baigėsi. Vat ir iš dalies, vat irgi toks, sakėm, panašus tas priešpriešos išnykimas, kaip ir kurį Korobos kalbė. Ne visai tas, bet truputėlį panašus. Kiekvienu iš šio dviejų žodžių vadinamas atitinkamas sąmonio užpildančio psichinio turinio šaltinis. Taip sakant, yra skirtingi, psichika labai įvairiai gali reikšti. Tarkim, mintis, arba tarkim, patyrimas, iš kurio mes sudaro materijos, tarkim, galų galę, pasavotiškai, sudėtinį kompleksą. Bet vis dėlto tai yra to vat, suvokimo psichės plačiausia prasme, na, jeigu galima vėlgi tą erdvės sąvoką šiuo atveju vartoti. Imkime pavyzdžiui materiją, kurią naivus protas laiko visų realiausių dalykų. Apie materijos prigimtį mes tą galime miglotai spėlioti, visi šie spėliojimai tai yra nekas kita, kaip mūsų proto susikurti vaizdiniai. Elektromagnetinės bangas arba saulės spinduliavimą pasiekusi mano akis, šviesa paverčia tik mano suvokimą. Na, reikia pridurti, kad ir elektromagnetinių bangų sąvoka taip pat galų gal yra antrinė suvokimo, antrinis darinys. Taigi, tai psichika su savo vaizdiniu telkiniu sukuria pasaulio spalvas ir garsus. Ir visas mano vadinamasis patyrimas, bet čia Jungas į kabutės ima, toks realus ir taip racionaliai tikras, tai yra paprastai kalbant nepaprastai sudėtinga psichinio vaizdinių struktūra. Taigi, iš tikrųjų, niekas nėra patiriama tiesiogiai, tik pati psichika. Iš esmės, visa, kas mąstoma, jaučiama ir patiriama jutimais, yra psichinis vaizdinys. Ir visas pasaulis egzistuoja tik tiek, kiek mes sugebame įsivaizduoti. Iš ties paradoksalu, kad patį būties pagrindą, patį būties sine qua non, būtent siela, psichė, mes esame priversti laikyti tarsi tik pusiau esančią. Psichinė būtis yra vienintelė mums tiesiogiai prieinama būtis, kadangi niekas negali būti suvokta, kol visų pirma netapo psichiniu vaizdu. Tuo mastu, kurio pasaulis netampa psichiniu vaizdiniu, jis virtualiai neegzistuoja. Todėl, tęsiant Jungo mintį, tiesiog absurdiškas prietaras yra manyti, kad būtis gali būti fizinė. Iš tikrųjų, vienintelė būtis, apie kurią mes tiesiogiai žinome, tai psichinė būtis. Galima būtų net pasakyti, negana to, kad fizinė būtis apskritai yra nedaugiau nei mūsų pačių padaryta išvada, nes apie materiją mes tai žinome tiek, kiek apie ją mums praneša jutimų perduodami psichiniai vaizdiniai. Na, čia galima vėlgi pridurti ir Jungo sekėją, Marilius į von Franz, jos pritarimu, kad ir ką tvirtintumėm, mes niekada neišsisuksime nuo sielos, mes esame visiškoje jos apsupti. Įdomu, bet kai sakoma apsuptis, jau mes kalbame apie išorę. Taip sakant, mes įpratę atsakyti, vat siela, 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 reiškia, bet čia yra siela štai kur. Nes yra vienintelis būdas, kuriuo suvokiame tikrovę. Jungas šio klausimu nėra pirmeivis atradėjęs, jis tik itin aiškiai šio laikinė kalba išsakė seną, kaip pasaulis mistinį žinojimą, aš čia aš kabutės paėmė. Europoje kažką panašaus turėjus galvoje galima įtarti jau Parmenidą, tvirtinus, jog mąstyti ir būti tai yra tas pats ir vis viena. Ne nekalbant apie garsų į Dekarto kogito arba sum. Aplink šią ašį, tiesą sakant, sukasi ir vadinamasis solipsizmas ir visokie kiti, ne vienas kitas. Senovės indų panišadų žodžiais, pavyzdžiui, Čendogio su panišados, sąmonė idėm yra tikroji buveinė. Na, čia turbūt avaja vičnena bus, aš nežinau, ne, nu tiek to. Visi objektai yra suvokiami sąmonės, o regimas pasaulis, pavyzdžiui, jau pasak Maitrių panišados, tarsi fokusai, čia sudaryti iš iliuzijos, tarsi sapnas, netikra regimybė, tarsi tuščia vidurys banano medžio stiebas, tarsi kas akimirka persirengintis aktorius, tik nutapytas scenos dekoracija, apgaulingai gundanti protą, todėl yra pasakyta, klausos veikėjimo ir kitų jutimo objektai beverčiai žmogui, nes jo žemiško į sielą prie jų prisirižusi, tik užmiršta savo aukščiausiai būdį. Nu, iš esmės galbūt vertinimai skiriasi, kontekstai skiriasi, čia atseit tie objektai yra beverčiai, kiti kitu atveju gali būti labai vertingi, kaip mes juos žiūrėsime, atskiras klausimas, bet sistema, vaizdas piešiamas galų galia tas pats. Na, pasak Maitrių panišado, samsara įdėmti yra mintis. Na, samsara šiuo atveju kaip išorinio, tarp pasaulietiškumo išorinio pasaulio, tokio kitų tarsi sinonimo. Apskritai vedantos požiūrių, remiantis tokių kompendium Advaita Bodha Dipika, sakoma, kad ir ką objektyviai suvoktume, kaip šį ar tą, ar nei šį, nei tą, ar dar kaip nors, visa tai yra mintis. Mintis čia vėlgi turi būti suprantama ne kaip loginio protavimo grandis, o plačiau kaip mentos, savotiška psichikos sinonimo prasme. Ir samsara yra nekas kita kaip mintis, todėl iš tikrųjų nėra nei gimimo, nei mirties, nėra kam nei gimti, nei mirti, nieko panašaus. Tai yra bepradė, begalinė, nedalinė, susaistoma, žinai, laisva, vienintelė aukščiausiai palaimos skendinti sąmonė. Tas teigimas, toks vat, vėlgi sąmonės teigimą, beje vargu ar galima pavadinti patyrimu. Patyrimas paprastai susijęs su to suvokimo objektu, o čia teigiama, teigiamas didysis suvokėjas, kuris, tiesą sakant, gal čia mes prie to irgi prieisim, gal visai net ir ne tas, kurio aš vieninteliu te galiu remtis. Tai vis dėlto vėlgi yra tam tikra, jau ne patyrimo čia kompetencija, čia greičiau tam tikras loginis galbūt, reiškia, žingsnis daromas apie tą didžiąją sąmonę. Arba vėlgi galima kitokį patyrimą įsivaizduoti, akcentuojant ne objektą patyrimą. Aš čia palyginčiau, tarkim, vaivorykštės, na, galbūt ne visai vaivorykštė, tarsim, yra tokia, tarkim, vertikali skalė ir horizontali. Horizontali būtų, pavyzdžiui, vairios vaivorykštės spalvos, visos įmanomos, o vertikali būtų apačioj tamsų viršui šviesų. Tai galimas patyrimas ne tik ta prasme, kad aš jau mėlyną patyriau, raudoną patyriau, žalią, dar geltoną liko, dar kažkokia tai, o galimas būtų patyrimas tos, kad aš žinau, vat, kaip buvo kažkaip tai taip ryšku, o dabar va blanku. Tai ta prasme, tas patyrimas jau šiuo atveju, tas ryškumas su patyrimas jau nebėra patyrimo objektas, tai yra subjekto, kaip, kitokio subjekto žinojimas, atmintis, tarkim, arba kita vertus, galbūt loginė prielaida. Jeigu jau bent kokį sviravimą patyrėjau, mes kiekvienas patyrimas, jau, tarkim, šiandien važiavau mašinai baisiai snūdau, tai vat, vis kitoks žmogus atrodo ne tas. Jis kažkoks lyg ir viską, spalvos tos pačios, jis mintis žino tokias pačias, bet dabar jis žino prastai, lankiai, o vat, žinojo kaip, tai vat, gali daryti išvadą, kad jeigu yra skirtumai, tai galima pratesti tą skirtumą, tarkim, aha, aš buvau labai žvalus, viską labai suvokiau, tai galbūt yra galimybė. Dar ir tokiu būdu į tą, tarkim, begalybę vertikaliai, į tą absoliučią vadinamą sąmonę, kai jau tas sąmoningumas tiesiog nebeįsivaizduojamas. Iš vis žodis vaizduotis sąmoningumas čia irgi paradoksalus, nes tai nėra vėlgi objektas. Tai va šitą prasme patyrimas išeina, aš kiek keistai, iš savo ribų. Nebėra kažkas patiriama, bet tas, kas patiria, tiesą sakant, patiria transformacijos kažkokias. Na, šiaip tai taip jau kasdienės visą laiką, taip tai sviravimai. Na, šiuo atveju tęsiant citatas, šio amžiaus pirmosios pusės Indijos išminčius Ramanas Maharšis vėlgi primena mums, jog pasaulis neesti pats savaime, kadangi pats nesuvokia savo būties. Kaipgi jūs galite teikti, kad pasaulis tikras? Iš tikrųjų tai, kas vadinama pasauliu, tai yra mintis. Ir vėlgi priduria, kad samsara esti tik mūsų mintise. Čia jau, eilės tvarka tokia, man galima būtų tibetietiškoje tenžinio budizmo neminėti, bet vis dėlto tyrinėtojas jo Giunteris panašiai apibūdina budistinį požiūrį tikrovę. Viskas, ką galima pasakyti, tai kad bet koks sąmonės objektas yra objektas sąmonėje. Tikėjimas ontologiškai, autentiškais objektais remiasi prielaida, kuri net laiko kritinės analizės. Kitas tos pat tradicijos atstovas Tartangas Tulku pritarė, jog reiškiniai ir daiktai regimi kaip esą kitur, išorėje arba priešais, iš tikrųjų nėra kitur. Iš tikrųjų jie yra su mumis, mūsų suvokime, kuris kaip tik ir nustato jos esant tarsi kitur. Todėl galų gale tampa akivaizdu, kad nepaisant mūsų patyrimų įvairovės bei apžavinčio įtikinamumo, visas tai yra vaizdiniai bei savo. Na, ir pasak Tibeto mūsų knygos, reiškia, esminis dalykas išsivadavimų pasiekti, reiškia, vėlgi yra ten, tarkim, galima ten įvairiai versti turinius to teigimo, kad, reiškia, reikia atpažinti tą ar aną ar trečią, kaip visą, kaip, nu, savotiškai ten angliškam vertime skaičiau, kad tai vartojamas projekcijos savo, kad tai atseit tavo sąmonės, tavo psichikos iš esmės atspindys projekciją. Bet esmė ta, kad, reiškia, esmė vėlgi yra atpažinimas šiuo atveju. Atpažinimas kaip ne kito, nu, va, kaip Korobkovas kalbėjo, ne kito ne ta prasme, kad nebėra suvokimo, o ta prasme, kad tas per tą suvokimo išplėtimą, per suvokimą, kad suvokime viskas yra, iš tikrųjų tas kitas liaujasi buvęs visiškai kitas. Jis atsiduria tarsi iš dalies viduje, arba tas vidus tarsi tarp vidaus ir išorės nelieka skirtumo, ta prasme, kad išorė tampa didžiuoju vidumi. Ir, o kita vertus ir viduje ta išorė savaime atsiduria. Taip pat Irano mistinės tradicijos požiūrį, iš tikrųjų visi daiktai esti be reiškiniai vyksta sieloje, o išorinėme pasaulyje tai yra regimi tarsi spindėję veidrodį. Pasak šios tradicijos tyrinėtojo Henrio Korbeno, tai reiškia galų gale, kad jeigu atitinkami dalykai regimi šiame pasaulyje, šioje žemėje, tai tik todėl, kad mūsų vadinamoji fizinė tikrovė yra nekas kitai kaip sielos tikrovės atspindys. Nėra fizinės tikrovės pačios savaime, o tik atitinkamos psichinės tikrovės fizinė apraiška. Taigi tikrovė, kurią įprasta sąmonė perkelia į fizinius daiktus bei reiškinius, tarsi jie būtų iš esmės nepriklausomi. Iš tikrųjų, tai yra regimoji sielos tikrovė. Tai, kaip mes regime žemę ir kaip mes regime sielą, yra tas pats. Tai, nu, Karbenas iš vis įveda labai tokią nuostabę mano požiūrių sąvoką, kaip šitie sielos dvasinė žemė. Tai tas pats sielos regėjimas, kuriuo jį suvokia pati save. Tai gali būti jos rojus arba jos pragaras. Iš tą prasme, netgi mūsų elgesys su aplinka išorinė, jau nebėra elgesys su išorinė. Iš tikrųjų, tai mes su savim, su savo siela elgiame. Čia aš šitą skaudžiausiai šitą jaučiu, kai lietuvių, vienas iš tokių, tarkim, objektyviai reiksmų, bet man ypatingai ryškių skaudžių ženklų yra per pastaruosius 20 metų sistemingas Lietuvoje medžių kirtimas. Reikia ar nereikia? Iš tikrųjų, toks įspūdis, kad mes taip prijauti, kaip iš esmės, nu, man reikės, kad, pavyzdžiui, čia tokia išneša iš esmės yra, kad savižudybių ir emigracijos problema yra tiesiogiai susijusi su medžių kirtimu. Kad reiškia Basanavičiaus gatvės iškirtimas, turbūt vienas iš pirmųjų juodųjų pranašų šito totalaus kirtimo, yra tiesiog, na, išvarimas jau kelių žmonių iš Lietuvos ir iš gyvenimo. Tai šia prasme, vėlgi, mes šitos dalykus galima tiesiog įsieti, remdamiesi būtent tokiu kontekstu, kad šitas pasaulis yra sielos pasaulis. Čia gali būti Korobas man prikišti, aiškiai, bet jeigu mano sieloje tos medžius kerta, tai kažkas gal man negerai, aš nesikinčiu. Taigi 15 amžiaus mąstytojo, jau Irano mąstytojo Al-Karindžili žodžiais, būtent vaizduoti yra visos visatos pagrindas ir šaltinis. Nu, taip sakant, galima vėlgi kitas sąvokas prisiminti, mikrokosmas iš ties yra tas pats makrokosmas ir atvirkščiai. Jis yra išvirkščias tarsi tokia kojinė, kurią galima išversti vieną pusę ir išversti kitą pusę. Yra dvi fundamentalios priešpriešinės pasaulėžiūros. Na, materialistinė, evoliucionistinė ir tarkim, ir dvasinė, galima sakyti, involucionistinė pavadinti. Iš tikrųjų, galima sakyti, kad yra vaiko ir senio. Vaikas, reiškia, tik gimė iš motinas, jis dar pats savo, jis iš esmės išorė jam pirminė, o senis jau eina pats į save, reiškia, iš tikrųjų, jam tampa vidus pirminės. Ir čia kaip višta ir kiaušinis, negali pasakyti, kaip yra, kaip Korobas ir sakė, kad be vieno nėra kitų. Na, vienu iš tų, reiškia, tos mums, kad tam materialistinį požiūrį čia nėra ko kalbėti, nes jis mums savaime tarsi suprantamas, o šiaip, jeigu pažiūrėti, kaip ne savaime suprantama, tai jis labai įdomus pasidaro. Bet šiaip ar taip, va to, reiškia, to kito galo požiūrį, reiškia, tarp, na, jo tarp vidaus išorės nebėra jokios skirtumos tos ribos, dar tiksliau iš vis nebėra jokios išorės. Vienas vis apimantis aukščiausios sąmonės vidus, vėlgi vargu ar galima sakyti mano sąmonės, nes šiuo atveju aš na, čia dar truputį keli žodžius vėliau truputį tarsi apie šitą skirtumą. Dar viena, dar keli pavyzdžiai iš dar kitų kultūrų. Pavyzdžiui, Meksikos tolteko ezoteriniai tradicijai Kastanedos patikinimai. Priklausantis magai, esą sako, kad mes esame savotiško burbulo vidury. Tai burbulas, į kurį patekome gimdami. Iš pradžių burbulas yra atviras, tačiau ilgainiui tolydžio užsiskleudžia, kol galiausiai visas mūsų savyje uždaro. Šis burbulas tai mūsų suvokimas. Mes gyvename jo viduje visą savo gyvenimą, o tai, ką regime jo valiame paviršyje, tai yra mūsų pačių atspindys. Na, iš esmės sakoma vaizdinės nekalba, bet pasakoma galų galia yra tas pats. Jeigu išorinio pasaulio jutimiškas patyrimas išties yra tarsi koks panoraminis kinas iš visų pusių supanti sąmonę jos pačios vaizduoti, arba siela tiesiog ta regimoji išorinė sąlygiškai. Lygi ir kokia virtuali tikrovė iškylanti prieš dėmesio akilą, dėmesį irgi jau buvo korolas, korotuoja dar vienas nusinovimo suvokimo. Susižadinus regos, klausos, tikėjimo, bet kitiems sutimams. Tai tada jau cituoto budisto Tartango Tulku žodžiais, bet koks judėjimas iš vietos į vietą nuo reginio prie reginio iš tikrųjų tai yra seka regėjimų laike, vykstančių vienoje ir toje pačioje vietoje. Ta vieta ir paimta į kabutės. Iš tikrųjų labai įdomus klausimas, iš tikrųjų kur yra, na toks sakyčiau irgi šiek tiek paradoksalus, pamokantis klausimas, kur yra erdvė. Arba tarkim, kur yra, mes čia kaip matrioškas sumaltame, nes jeigu erdvė yra kitoje erdvėje, tai kur ta erdvė ir iškart viena į kitą. Šiaip tokia, taip pat ta vieta, pavyzdžiui, vietos keitimas, kai mes, kaip pasakoma, kad visas vietų keitimas vyksta vienoje vietoje, tai iškart jau supranti, kad kalba ne apie vieną iš tų vietų, kad tas vieta kabutėse jau yra, tarkim, kito truputį lygmens sąvoka, kažkokios kitos kalbos lygtais apie kitą tikrovę kalbą. Čia ta vieta, čia šiuo atveju kabutėse pavadinta sąmonė, kuri, tai sako, neturi vietos. Ir sąmonė, vieta iš vis kitos kategorijos. Mes, tai čia vėlgi, dabar jau šie žingsnis prie metaforos, apie kurią baigojimą norėjau, žodį gal kitą pasakyti. Pavyzdžiui, tą patį, reiškia, yra, na, ir pasak indų, žodžiu, vėlgi, tyrinėtojo Krišnano, indų samsara, pasak jo, reiškia, tai yra permainų iš vienos padėties į kitą sekalaikę. Tai atrodo, kad aš, tarkim, galiu eiti kilnoti, bet ką aš tikrųjų jaučiu, juda vaizdas, garsai, kad šiek slenkas yra raumenų tam tikras darnus judėjimas. Aš tai, mano visumoje vizuotė susidaro įspūdis, kad aš, tarkim, slenkuosi pro švietos vietą. Bet panoraminiam kine irgi, kad tam teko būti, labai tas įspūdis kartais stiprus, net kartais krūpteli, kaip. O iš tikrųjų, tai aiškiai žinai, netgi žinai jau aiškiai, kad tu sėdi vietoj kėdėjo, pro tave šiandien tie vaizdai slenka, čia tokie palyginimai iš tikrųjų turi pagrindą. Arba štai Advaitos požiūrį, dėmesys visat vienas ir padėtims vienai kitą keičiant, dėmesys nekinta, jis tik nepaliaujamas stebi bet kokias įsupančias padėtis. Grįžtant į vakarus, galima paminėti Tiarą de Šardeną, kurio žodžiais, subjektyviai savo pačių atžvilgių mes neišvengiamai esame perspektyvos centras. Reikia pasakyti, kad mes galim interpretuoti, perinterpretuoti ir visai kitaip tą ardyti, bet iš tikrųjų visiškai neišvengiamas išeities taškas. Todėl stebėtojas, kad ir kur eitų, su savimi nešasi ir einamos vietovės centrą, o savo ruoštų daiktai ir jėgos visuomet išsidėsto ratu. Čia aš tokį šuolį padaryčiau, tarkim, visai nepraradusią galbūt, jeigu ir turėjusią intelektualinę arba aukštą tą lygmenį lietuvių tradiciją, bet kartais kai kurie reliktai, kai kurie palaikai mūsų jau liaudiškoje tradicijoje, taip tarsi aš ją palyginčiau su, tarkim, su gero, pavyzdžiui, arba prasto, nesvarbu, kokio vyno buteliu, kuris, tarkim, turi etiketę ar užrašus. Tu, kai geri tą vyną, vat, žinai, kad jis šitam buteliu buvo, jeigu tai darai kelintą kartą, jau gali susieti tą butelį su to vynu. Ir staiga, pavyzdžiui, užeini kitą kažkokį kambarį, ten tarp dulkėjusių daiktų randi butelį tą tokį pat tuščią. Bet to paties vyno, tai yra tikimybė vis dėlto, kad ta vyna ten kažkada būta. Tas pats apie, tarkim, mūsų tradicijos palikimą, jis yra, tarkim, liaudiška tradicija. Tai kaip tos formos, tai teiginiai kartais, kaip tie tušti vyno buteliai dulkėje, kuriuose jau iš paties butelio atpažinimo gali tikėtis, jog vyno ten kažkada būta. Turiu galvoje štai tokius, pavyzdžiui, teiginius. Tradicinė minklė yra. Kur žemės vidurys? Atsakymas, kur pats stovi? Iš tikrųjų, šitą atsakymą tai galima suprasti būtent šitame kontekste, vat, kaip tarkim, išvardėtų pastarųjų citatų. Arba aš pasakoju, japonas, pavyzdžiui, bernai mena myslės, o tarp jų ir šita. E kurgi vidurys žemės? Šitoje vietoje, kur aš stovi. Čia yra labai įvairių žanrų, pavyzdžiui, yra vestuvio peigose solsėtis mena myslės ledbėjai. Kur žemės gali būti vidurys? Aprėžiai ratą ir stokį vidurį. Na, aprėžiai ratą, tai mes galime prisiminti kitą žodį, sudurtinį žodį, su žodžiu ratas, jame yra akiratis. Tarkim, vat akis yra, nu, prasideda tam tikra poezija, akis yra šis, reiškia, o akiratis vat, yra tas ratas, kuriame neišvengiamai vidurį stovi. Čia yra tie tokie, ypač dar pamokantis dalykas, kad čia yra ta žanras myslės. Tai yra ne kažkokie tai teiginiai, kuriuos neva tai reikėtų įsiminti, bet myslė jau reikalauja žinojimo. Ir jinai tam tikrose rituališkai, ritualizuotose situacijose yra paprastai to žinojimo reikalaujama. Jo reikalaujama kaip tradicinio žinojimo. Tas atsakymas turi būti žinomas nebūtinai suvokiant jo visą tą metafizinę gerimą. Bet jeigu, tiesą sakant, tradicija apibeikiniai sėklas tokias neša ir kas susimastys, kas ne, bet kas bus gėlęs tą vyną, tą butelį gal ir atpažins, pagalvos, aha, nieko savo, reiškia, tame kažkas vis dėlto atslypi. Tai iš esmės slypi galų galę šiuo atveju tas pats suvokimas, kad suvokimas yra na, centriškas kiekvieno suvokimo subjekto atveju. Jis yra pats visuomet pasaulio vidury. Čia vėlgi būtų galima iškart šitoje vietoje pradėti kalbą apie klasikinį mitinį pasaulėvaizdį, apie pasaulio medį, viršų apačią, apie keturias pasaulio šalis, bet mūsų dabar truputį kita užduotis. Čia yra tam tikras vienas, primink, kada bus man reikia baigti?
10.
O dar 10 minučių. Didžiausias pavojus tokio požiūrio iš esmės tai, ką mes vadinam pasijusti pasaulio bambą. Tai žmogui sako, nesijaus pasaulio vidury. Čia toks paradoksas. Viena vertus, tu jeigu nori suvokti, kas darosi, privalai suvokti, kad tu esi pasaulio vidury. Kita vertus, tau sako, tu nesijaus pasaulio vidury, tu pats gali tau tai pasakyti. Čia yra galbūt neteisingas to vidurio suvokimas. Na, jungiško infliacija galima sakyti šitai vietoje. Dalykas tas, kad jeigu jau, dalykas, čia vienas dar dalykas nebuvo paminėtas Korovo šitoje schemoje, ir galėčiau kitaip sakyti, jeigu yra suvokimas, tai jame būtinai yra daiktas, o čia jeigu yra, reiškia, daiktas, tai nebūtinai, čia kitas ryšys tarp daikto ir suvokimo, jeigu čia yra daiktas, tai jis būtinai suvokia. Iš dalies galima iš tokią hierarchiją nustatyti tarp negyvo daikto, kuris vis dėlto, kurio poveikis lygus atoveikiui, ta prasme, jis reaguoja, jis nėra abejingas, kitaip sakant, savaip jis stebi, čia minimalus dėmesys. O aukščiausias sąmonė yra tokį jau giliausias dėmesys, visiškas suvokimas. Tai tarp to daikto, tarp suvokiamo ir suvokiančio irgi iš principo gali nebūti skirtumo. Jo labiau, kad mes matydami gyvas būtybės, aiškia, budistai be sąmoningai nevartoja, tarkim, ten žmogus ar gyvūnas, jie sako, suvokiančiųjų būtybė. Iš esmės, kiekviena suvokiančiųjų būtybė yra centras. Ir jeigu tu užtenka, jeigu tu bent suvoki, kad kitas, tas vadinamasis kitas, irgi gali būti suvokėjęs, to yra gan taip, tu iškart pasijundi ir suvokiamasis ir supranti, kad tu esi periferija, vat, jo centro akiratis. Ir ta prasme, tu esi ir centras, na jau čia kaip Agnė sakė, kad nėra nei centro, nei... Čia yra jo kažkoks, tai kad kažkas sakė, kad Dievas yra toks apskritimas, kurio centras yra visur, o toks rutulisto apskritimas niekur, aš pamiršau tik ties autorių, čia kažkas irgi išvidūrimas, tai kažkas tokia iš tikrųjų šeima.
Nikolajus iš Kuzos.
Kuzietis, ne?
Kuzietis. No, aišku.
Tai šita prasme, šitoks, kai suvoki, kad tu, reiškia, savo tai akiračio esi centre, bet tų akiračių yra begalė, kad kiekvienas suvokėjas yra savo akiračio centre, tu suvoki tą santykinumą paties centro. Ir pasaulio, vadinasi, centras, reiškia, kaip vieno pasaulio, iš tikrųjų, pavirsta vieno iš daugelio pasaulio centrų ir tokiu būdu tas, iš esmės, tas ta potenciali, na, psichologinė, to reiškia, pasaulio vidurio, savijautą, kad mes greitai subliūkšta. Ypač, kai suvoki, kad, tiesą sakant, šitoje vietoje tu kaip niekas, tu atsiduri pačiam vidury, nu kaip ant kryžiaus, galima sakyti, iš tikrųjų, tarp keturių pasaulio šalių per patį vidurį, tarsi kryžiaus vidury, viena iš galimų interpretacijų nukryžiavimo, viena iš galimų be visų kitų begalės, kuri šiaip mes yra savotiška, na, maksimalaus išbandymo. Nėra kur niekur kitur, tu nepajusi savo neįgalumo taip, kaip visagalybės situacijų. iš esmės šitas teiginys, tai kad visas yra tavo sąmonės akiratis, tau perša visą galybės prielaidą. Ir tuo metu, reiškia, tu net negalėdamas savo paties danties nuskausminti pats, suvoki, kad tu esi visiškas bejėgis. Ir šitą prasme...
Čia ne tavo dantis.
Nu, va, norėčiau aš į kitą, į draugą, reiškia, persodinti, bet ne visada, ir to net ne visada sugebės. Tuomet iš esmės, bet vienu dalyku toks požiūris tikrai garantuoja, toks požiūris iš tikrųjų visą ištisinį patyrimą paverčia nuolatinę, reiškia, mistiką, patyrimo mistiką. Tiet aš dar šiek tiek būčiau galbūt tokį palyginimą, kaip pavyzdžiui, sapnas, jo dar nebuvo šiandien nuskambėję, bet iš tikrųjų ir tas santykis tarp didžiojo suvokėjo ir mažojo suvokėjo galima taisyti. Iš tikrųjų, tarkim, va, tai, jeigu čia yra sapnas, tai kas esu aš? Aš esu tas, kuris viduje sapno. O kas tada sapnuoja? Tikrai ne aš, nes būna, kad tas neįgalumo paaiškinimas, pavyzdžiui, mėgi sapnuoja ir pabandi pagalvėti, kad kokioje situacijoje, niekaip aš negalėjau kažko padaryti ten tam sapnui, niekaip negalėjau, bet aš sapnuoju pas tą sapną, tai ką aš negaliu, kai nubandėjau galėti, o sapne ne. Ir kas yra, aiškiai, dabar tas santykis, pavyzdžiui, kas yra dievybė, dievas, ar tai yra kitas, ar tai yra tas pats, monizmas ar dualizmas, ir taip ir ne. Jis yra tikrai ne tas pats, nes jeigu jis būtų tas pats, jis visiškai kitaip šelbės. Bet kitaip jis nėra kažkas kitas, nes jeigu duos Dievas, reiškia, jam nubūsti, kažkada jis gal supras, kad iš esmės tai buvo tas pats. Ir taip kitas galioja kiekvienam, reiškia, iš mūsų. Vėlgi klausimas, ar mes, ar vienas, reiškia, užmygęs mūsų susapnuoja. Bet vėl, ko gero, vis dėlto į tą vieną tektų suvest, nes jeigu liktų trys, tai tarpusavio santykis iškiltų labai, labai smarkiai iš esmės. Jeigu mes vis dėlto atsidurėm vienam bendram sapne, arba galima sakyti, kaip daug akių, mes į vieną šiaip turim šitą užuominą, irgi metaforą, mes niekas nežiūrim, nu, iškyrus retą atvejį, galbūt vieną akim, ir paprastai žiūrim dviem akim, ir tame yra užuomina, mes jau pats, jau aš pats viduje vienas matau dviem perspektyvom iš karto, tai ką kalbėti reiškia apie visus, tai yra tarsi užuomina, manęs jau vieno nėra, jau aš matau iš esmės nors artimai, bet dviem akim, galima įsivaizduoti ir tokias, Na, šitoje vietoje iškyla vienas iš mistinių patyrimų dalykų su tokia situacija. Tai yra tas jų rimo aptartas jungiškasis sinchronitetas, kuris, tiesą sakant, perša išvadą, kad šitas pasaulis kartais tikrai gali elgtis kaip, tarkim, visai ne pagal priežasties pasiekmės. Nors be įdomu, kad priežasties pasiekmės dėsniai tuomet nėra pažeidžiami. Jis susitvarko savaime, nes šiaip jų reikalas. Jie visada ras būdą susidėlioti, kaip tas pasukus pakratytas. Iš tikrųjų, tai, o bet kartais, ir dar vienas įdomus dalykas šitoje vietoje, kartais didesnis stebuklas atrodo ne tik kokie smulkūs sutapimai, tokie kartais labai karmiškai didžiuliai reikšmingi, o kartais tokie linksmi, kad net krisk iš vieto, kriskiškai iš koto. Bet ir tai, kad va, jaugi kažkas dabar nepamenu, pasakė, kad šitas gal Korovas, kad šitas pasaulis tampa kaip jo Korovas, kaip tekstas, jis įgyja prasmes, jis įgyja reikšmes, o tai reiškia, na, budistai iš viso protą laiko suvokimo organo, reiškia, iš esmės yra jutiminis ir prasmių, tarsi prasmes iškeldami vat į tą erdvę. Iš tikrųjų, jeigu aplink siela, kodėlgi neiškelti ir prasmių. Tos prasmes tarsi yra išoriniai dalykai, mūsų to protinio suvokimo protas yra suvokimo organas, kuris pranta jas. Ir tokiu būdu, vat, iš tikrųjų, bet vienas dalykas aiškus, tokiam pasauliu, toks pasaulis gali būti prasmingas, jis gali kalbėti. Jis gali kalbėti simboliais ir Dar keturi esminį dalyką, kaip visada nespėjau pasakyti. Noriu pasakyti, kad šitokį pasaulį tai yra įmanomas iš viso simbolinis požiūrį. Dabar ties kažkokias grandys peršokti, nes labai noriu pasakyti.
Dar penkias prideda.
O labai ačiū. Norėčiau pasakyti apie reiškia, mistika, apie kalbėjimo mistiką dar, apie tokį, yra iš viso, netgi kalbant visai be jokių grandiozinių dalykų, pat paprasčiausias dalykas, sąmonė neturi, sąmonėje nėra į ką parodyti pirštu, dėl to nėra kaip sutarti dėl žodžių. Nes nereikia net nušvitusios sąmonės, nereikia net mistinio patyrimo, kai tik mes kalbam apie sąmonės, vėl, sakykime, objektus, kaip mes objektivizuojam sąmonės, tarkim, kažkokius, tai va, na, reiškinius, mes neišvengiamai vartojam metaforą. Ne tai, kad kartas nuo karto. Mes tik metaforą vartojam. Nėra kito būdo kalbėti kaip metaforą apie sąmonės reiškinius. Čia reiktų, na, jau nekalbant apie dvasę, ir kvėpavimas, psichė irgi, reikia pasakyti, pavyzdžiui, keli pavyzdžiai, pavyzdžiui, koncepcijo. Koncipio, reiškia, aš sugeriu paimu iš veiksmažodžio kaperio, kapio, tai yra, nu, iš esmės, va, imti, griebti rankomis. Tai tas pats kaip lietuviška pagava, pagauti, pagavai, pagavau, kaip pagavai rankomis. Tai tas, nu, be grif, pavyzdžiui, iš Greifen vokiečių, daugybė, čia iš esmės tų pavyzdžių begalė, reiškia, visam pasaulyje. Kitas pavyzdys, viršus apačia, kosmonautai nuskrido, reiškia, į dangų nerado dievą. Ne į tą viršų skrido, nes šitas viršus tai yra metaforos pagrindas, visiškai apie kitą viršų mes kalbame. Suprantame reikalas, kai tik, dar vienas pavyzdys, beje, irgi vedantis į tantrą labai gražiai, yra, pavyzdžiui, žmogus nuo širdus, širdingas, ir žmogus gali širsti, taip sakant, įvairiausi jausmai siejami su širdim. Pjaukite, čia darykite anatomiją, kur tie jausmai nėra, čia yra metafora. Žmogaus kūnas tampa metaforos pagrindu. Lietuvių veiksmažodis galvoti yra padarytas nuo daiktavardžio galva. Taip sakant, šitą galvojimo funkciją per metaforą tiesiogiai susieja su šituo organu. Bet jeigu čia gręžtė skylę, nei vienos minties nebus, kraujas kažkokios gleivės pasilies ir viskas. Suprantate, iš tikrųjų, sąmonės sąsaja su kūnu yra metafora ir šita grandis, per kurią susiję sąmonė su kūnu. Nėra kitos grandies, tik metafora. Bet jeigu mes kalbame apie širsmą, galima kalbėti, pavyzdžiui, rusų žodis život, yra tikslus atitikmo lietuvių žodžio gyvata ir pats dar iki 15 amžiaus imtinai reiškia gyvybę, gyvatą. Taip sakant, čia štai yra, žiūrėkit, gyvybė, čia yra jausmai, čia yra mintis, ar ne, kuo čia dėtas kūnas, kūnas yra metaforos pagrindas, nieko daugiau. Bet mes jau turim čakras, jau tris turim, galime dar pridurti. Šitokį požiūrį galima plėtoti neprasčiau negu kitokį, negu įprastą materialą. Tačiau, kada mes užmirštame metaforą ir pabandome pjauti čia ieškodami sielos, va čia prasideda mistika. Mistika blogaja žodžio prasme. Iš tikrųjų, čia prasideda mistika kaip nebesuvokimas metaforos. Man reikia, didžioji dalis mistinių tekstų, čia galbūt ne apie tikrą suvokimo, patyrimo, išgyvenimo ir mąstymo mistika, bet ta didžioji patyrimo mistika, bet ta blogoja mistika, kada žmogus skaito kažkokius tekstus, ypač kai skaito susižavėjęs, tarkim, galbūt dėl to, kad mato, žiūrėk, tas skaito, na, skaito, jie supranta, o jie dideli žmonės, man nori įsikto ten būt, bet nes aš irgi turiu suprasti, nieko nesuprantu, bet atsiranda mistika, kažkokius jovalas, tada dar blogiau, kada ta žmogus pagalvoja, kad šitokius tekstus rašantie žmonės, oho, yra jie labai dideli ir aukšti, ir aš irgi noriu, tada žmogus pats pradeda rašyti kažkokį tekstą, kurio pats nesupranta. Tai vienintelė užduotis tokio teksto yra parodyti, koks aš didelis. Kitos prasmės jame nebelieka. Iš tikrųjų, jau dar mes irgi savotiška mistika, mes tokia atvartotame žodį mistifikacija, bet man kyla įtarimų, kad mūsų didžiųjų religijų pamatiniuose tekstuose jos yra per akis. Viskas. Čia būtų, žiūrėk, žmogus gyvena, ateina laikas mirti ir sako, to dar 5 metus. O tu baigi per anksti. Šiaip nepadaru nieko neklausti. Žmogus. Tai dėl to vis kitų negirdėjo.
Tas pastebėjimas, kad ypat įsivaizduoti ar jausti tiesiog, kad tas išorinis pasaulis yra, nu, tas mano tas siela. Ir vat sieti tą medžio išskirtimas su žmonių išėjimu, išvažiavimu ar sužudydimas. Iš tiesų dar nespėjau geris jausti tokį supratimą, bet ar nevyko, tada tampa prilyginamas tas vat šita vat gyvybės rūšis, medis. Tai
čia
tai
atvyko,
kaip
įprasta sakyti, geras klausimas, bet ne visada būna ne taip, čia iš tikrųjų labai taiklus šiuo atveju tas priežodis. Iš tikrųjų, vėlgi čia šiaip, jeigu išplėsti jūsų klausimą, tai iš esmės jis yra daug gilesnis, ne vien medį liečia. Iš tikrųjų klausimas, kiek tradicija daro įtaką suvokimui. Šiuo atveju turiu galvoje lietuvių tradiciją, nes lietuvių tradicijoje medis žmogus yra tokia įprasta poetinė tapatybė. Nu, sakyk, poetinė, kad nepripadinti nereikalingo svorio. Iš tikrųjų poetinė, bet daugybėj tekstų, dainose, pasakose ir ištisai būtų galima, tiesiog, knygą storą nesutilktų vien medžiagą. kaip medis įvairiausiais atžvilgiais, na, dainuose rankelės, šakelės, kojos, šaknelės, žodeliai, lapeliai ir taip toliau, šiai ištisai eina. Tai šita, bet gal ne tik lietuvių tradicijoje, tikrai ne tik, pavyzdžiui, Upanišadose, kiek pamenu, irgi yra prilyginimo žmogaus medžio, tiesiog įvardinant atitinkamas dalis. Tai šia prasme, iš tikrųjų, taip. Bet gal ne tik tradicija veikia, ne tik tradicija veikia suvokimą, o gal tarkim tas suvokimas, va čia jau privesti kokį pirmą pradį archetipo kažkokią savoką, gal jinai atsiranda ir tradicijoje iš to paties šaltinio, ir tam asmeniai, nu, paties suvokime. Man asmeniškai tas sąsaja kažkokia, na, nebūtinai ta prasme, kad žmogus yra medis, nors tokiu, nu, kaip blogąją mistiką, kuri, žmogus yra medis, tada kažkaip būtinai jau... Buratinas. Irgi, dar tikko, labai įdomus dalykas. Irgi viena iš gausių, ten daug. Buratinas čia toks, tik tais viena iš apraiškų, šiaip ir tokio liaudės tradicijos, tos tikrosios tradicijos, pavyzdžių yra tokių pasakų, kur iš pagaliuko, iš medžio daro žmogų. Tai. Na, galima dar įvesti tokį, tarkim, asmenišką psichologinį, tokį emocinį. Tarkim, kalbėti su medžiu arba su pajausti kažkaip. Ne ta prasme, kad eisiu dabar viską, priversiu save jausti, kaip dabar tarp medis yra žmogus, pasiglausiu, be kažkaip galvosiu, ką šiandien dabar darau, kažkiek praktiką atlieku turbūt. Bet gerai, visai kitoks, tarkim, kažkoks, nežinau, jeigu tu pradini, jeigu apsidarai, nes tavęs nemato, tu pats jau išmokai savęs kvailių, arba ne tai, kad laikyti galbūt, bet leisti, ir tada pamatai, kad kartais taip labai natūraliai, kad jie irgi padarai. Tai ne tik reiškia tas, šiaip, jeigu mane supa mano siela, tarkim, nu, ne mano, gal ne mano, o kažko to didesnio siela, ačiū Dievui, kuri gal šiek tiek ir gražesnė net už tą mano sielą, tai bet man duotas stebuklas joje gyventi toje sieloje, tai joje visi padarai yra nevienareikšmė, yra, nu, jie, iš dalies jie nuo mano požiūrio vėlgi priklauso, čia vėlgi galima sakyti tą patį medį požiūrį, kaip į malką, kaip į statybinę medžiagą, kaip į estetinį pasigėrėjimo objektą, galima, reiškia, jau tu nebekirsi medžio, jeigu tu jo gėrys. Bet galima, tarkim, kaip kažkokį vat, pasaulio medį simbolis, jame jau išvelgti kažkokias tai prasmes, tu galima sakyti, kad šitie skirtingi išorinio pasaulio, šiuo atveju medžio suvokimai, savai eina tais vat, taškais, kuriuos mes suprojektavimo kūno, reiškia, va čia pilvu aš suprasiu medį kaip medieną, kaip materiją, tarkim, materija yra medžiaga, tai materija, pažodžiu, yra mediena. Po to, tarkim, emocinis suvokimas kaip estetinis iškia patyrimas, po to minti tam tikrų struktūrų bendrų suvokimas, galbūt žmogaus medžio tapatybė kažkur atsiranda šitoje vietoje, kur jau struktūras kažkokias išvelgiam panašias. Įvairiais atžvilgiais galima būtų tą suvokti, tą tokį prieiti.
Įvairiais negalima. Tik tai yra kalba, kūnas ir protas.
Tai tau. Bet tau suvokimai jie skirtingi, subjektyvus, aš kaip noriu, man kas noriu, tas yra. Nu kaip noriu, gal širginė, man kaip išeina, va taip ir yra.
Ar gali būti meilė medžiui atpusė?
Žinai, man atrodo, kad netgi klausimas dar, ar aš medį, reiškias, pajėgus mylėti, bet kartais galbūt, reiškia, tu to klausi, ar aš galiu medį mylėti, nes kad medis žmogų myli, tai gal savaime turiu. Pagal patyrimą, vis tiek, kiek gal nežinia, ką mes jam duodam, bet ar jis mums duodam, tikrai.
Afrikai žmonės save tapatina su krokodilais.
Vėl tu totemizmas čia, bet totemizmas yra mistika, tai neteisingas supratimas, totemizmo nėra, yra klasifikacinė sistema, simbolika ir metafora.
Nu, pavyzdžiui, kaip žmonės gėlės myli, laisto, ir jos geriau auga.
Mistika.